Hrabal napsal, pamatuju si jen slunné dny. Pro mě dnesního pohledu byly slunné dny všechny. I ty, které byly negativní krajině, protože ten život, co jsem prodělal, se nedá popsat, nedá se o něm prostě jako vyprávět. A pokud o něm vyprávím, tak všichni říkají, že kecám. A pak někteří až po 10 letech třeba přijdou na to, že jsem vůbec nekecal. A tak je to dojemný svým způsobem. Ovšem, já už se nerad dojímám k slzám, protože se překročil ten věk, kdy už má jenom mít úsměv na rtech a má se už jen všemu smát.
Bábitelé, kluci krasopisný. Kapitola první. Velmi jemné krutosti. Ateliér Oldřicha Hamery, Braškov u Kladna.
Paráda, topíš
jo.
Už.
Jo, topím, ale čověče, víš, ještě jsi mi to připomněl, já tam musím hodit nějaký prchínku, protože...
No tady, aby mi to nevyhaslo, víš, takhle, tam nahážu pár nějakých tady, takhle, tak.
První vzpomínka na dětství byla vlastně vzpomínka maminky, kterou mi pak vyprávěla, že můj vznik byl poměrně velmi dramatický, protože ona jako sokolka, kdy dámy v sokolském zařízení vždy vyprávěly, že musí do poslední chvíle cvičit, aby se jí lehce rodilo, tak chodila sáňkovat z úvaláku na homolku, kde prostě v úvalech bylo jediný možný, kde se dalo sáňkovat. Bylo to konec války a v blízkém lesíku se pravděpodobně skrýval nějaký utečenec, to se neví, že to se nezjistilo, ale někdo po mamince vystřelil. No a maminka, když zjistila, že se jí náboj prostě zaryl někde vedle nohy, ne, tak sezala sáňky a mazala do toho uvaláku. A samozřejmě, protože byla na rozpadnutí a protože děda nebyl schopen nastartovat auto a odes mámu se mnou do té porodnice, takhle se stalo to, že jsem byl odrazený na stole v úvalech v vile Emma, kde teda maminka bydlela se svýma rodičema a s dvouma sestrama. Táta byl u americké armády, takže maminka se přesunula k rodičům. Děda, samozřejmě jako chlap, šťastný z toho, že se mu narodil nástupce jeho firmy, tak vzal žebřík, vylezl tedy na barák, napsal tam Oldřich Werner, instalatér vodovody, pumpy, čerpadla a vnuk. A tu ránu, jak byl nalitej, slítnul z toho žebříku a zlámal si obě nohy. Jako. Tetička žehlící moje plíny, vzala tu žehličku a tenkrát žehličky nebyly ještě elektrický, nebo snad byly, ale jako doma byly jak ty želízka, který se nasadila se na toto cihlička. A tímhle s tím mě chtěla pozdravit, udělat ňu a zahrozila mi tou želičkou, ta cilička vypadla a třískla mě do palice. Od té doby jsou teda ty následky tak hluboký a tak vysoký, že všechno, co se teď dozvíte, vlastně je následkem tohoto zranění.
Dneska je zima,
víš?
Hruza. Zavíš mě naťák, já jsem v Praze se to nedá dělat, protože tam mám tu gazonku, ale tady... Já jsem měl dole ateliér, tam to spadlo, ten barák, takže teďka jsem to přesunul sem. Tady jsem, jakože tisknu, tady to je bývalý mámin barák. Máma umřela, tak mi to zůstalo. No vidíš, to je, já se vtírám v ruce, to je nějak někdy kolem 90. roku, jsem dělal návrh na tyhle ty ručníky pro královodorský cementárny a dělali to v Liberci, to potom jako jim podle toho vzoru nějak dělali tyhle ty ručníky. To jsou ty královodorské cementárny, o kterých vlastně teďka připravuju tu knížku s Krupkou. Připravujeme knížku, která se jmenuje Pábitele. A protože ta se odehrává celá na území Berouna, tedy královodorský cementáren, takže jsem to teď docela dobře si do toho opřel ruce. Jako.
Je tady takhle. No, ale tady to je, no.
Ještě to je na vrchu, není to ještě zaslaný, protože se to ještě nestihlo zaslat. Tady máš pábitele
od Bohumila Hrabala.
Pan Burgán ukazoval srpem na obrazy a hovořil. Tak prosím, Náš chlapec, když maloval tenhle západ slunce na jihočeském rybníku, tak si obul o jedno číslo menší bodky. Když maloval tenhle motiv z Karlštejna, tak si skrz kramflek zarazil do paty půlcentimetrový hřebíček. Tady, když náš chlapec pracoval na bukovém lese u Litomyšle, tak zase celý den nešel na malou stranu. A tady, prosím, když náš hoch tvořil pasoucí se koně u Přibyslavy, tak stál popás ve smradlavé bařině. Když maloval na vrcholku hory, tak se zase před tím tvořením 3 dny postil. Pan Burgán ukázal na poslední obraz. Prosím, tohle náš chlapec nazval zimní nálada a když ten obraz tvořil, vyzul se a vyhrnul si nohavice a hodinu stál před motivem v tom zimním lednovém potoce. Krásný obrazy a silně procítěný, povídám. Ale proč si Jirka bere ty o číslo menší bodky? Proč si dává při malování do paty hřebíček? Proč si stoupá bosky do lednového potoka? Proč? Jirka se díval do podlahy a hořel. Víte, povídá pan Burgán, náš chlapec nemá akademii. Tak ten nedostatek vzdělání nahrazuje silným zážitkem.
Dejme tomu 80% z té knížky jest pravdou.
Jirka Šmejkal byl spolužák Vladimíra Boudníka. Vladimír Boudník zřejmě Hrabala upozornil na to, že je mimořádně nadaný Jiří Šmejkal, že by byl asi dobrý. A ty rodiče si přáli toho Jirky Šmejkala, aby jim Hrabal se podíval na ty jeho obrázky a něco jim k tomu řekl, jestli teda by ho měli do něj vrazit ty prašule a poslat ho na studia na akademii. Jako jo. No a Hrabal vlastně na popud Boudníka a toho Jirky jede do toho Berouna, aby se seznámil s tím jeho dílkem, který on tam má. Tatínek si to tam zjistil, vyvěšuje si pozdech ty jeho obrázky, který on procítěně stvořil. Že? Jo. Já jsem si to představoval tak, že co ilustrace je to stránka na ručně čerpaném papíře, který teda prostě Krupkovi už vyrobili, ale chtěl bych je udělat tak, jak v té době tisknul Boudník a tiskl Jirka Šmejkal, když spolu studovali na té grafárně. Takže jsem si vytvořil desky, které jsem si udělal ze starých kovolistů, na který jsem si nanesl lakem teda prostě a napsal do toho texty Hrabalovi, tak jak vidíš tadyhle, takhle to bude vypadat a tohle to teď vytisknu všechno na ten papír. Těch 340 originálů, že to vlastně je strukturální monotyp, tedy jeden mono, a to půjde vlastně do těch knížek. Já jsem nejdřív myslel, že by to mělo být trošku jako realisticky, jako vzatý, protože ten Hrabal je dost těžce vyjádřitelný, já jsem to nechtěl dát takovou abstrakci jako takovou, ale furt jsem se dostával k takovému, že to nemělo prostě ten spád, to pábitelství v sobě, takovou tu krutost, kterou vlastně ten Hrabal svými slovy velice mě zaznamenává. Tak já ti to tady zatřu a zaválím, aby si viděl, jak se to prostě dělá. Dám na papírek. Tadyhle takhle. Chtělo by to namazat. On vždycky, Hrabal řekl, a Hamera je ten, který veme tu plenu mláďátek a sundá ji z té desky a poprvé sám uvidí to, co stvořil, ten list, který odlepí z té matrice, no a on říkal matice, z té matice teda, a sám poprvé spatří to. Ah. Takhle, no. Takhle, já to tady takhle na zem třeba, aby se to něco na tohle položilo, jo? Takhle.
Kapitola 2. Hercinský vrásnění. Vernisáž výstavy Oldřicha Hamery, Úvaly u Prahy.
Zajce, já se napiju, prosím. Přijde tady jediný žijící úvalák z mé rodiny, Karel Klíč, kterého jeho maminka, tedy sestra mojí maminky, povela ve svých 50 letech, takže proto je tak mlád a stal se mým bratrancem. Nebude asi mnoho lidí, kteří by ať v dobrém či špatném na mě vzpomínali, protože proti své vůli jsem stár. A ty lidé, kteří pracovali prostě tady v této oblasti, se nedožívali vysokého věku. To mouchá v okně, jenom tam nedali papír ze záchodu, tedy toaletní. A kolik on je hodin, jako jak to vypadá časově? No tak tady zatím byl jeden, jako bylo prší venku, že jo, takže to vypadá, že dnes nepřijde nikdo.
Ještě nepřič.
A já si tam asi dort.
Tatínek před válkou s mým strýcem Pilným měli firmu Barvy Laky dnešní. No a samozřejmě, že do školy, kdy jsem přišel, potom tak ke mně nebyl žádný velikánský vztah ze strany učitelů ani spolužáků, protože jsem byl imperialistický synek. Když jsem chodil do druhé třídy a do třetí třídy, tak se tam děly takové věci, že paní učitelka, která mi ukazovala stále na Semilovém předloktí vytetované číslo z koncentračního tábora, hodila z vyšších tří děti, aby viděli imperialistického Frocka a nechala na mě plivat normálně, prostě jako já stál na stupínku, oni chodili kolem mě a ona říkala, to je ten zmetek prostě tatínek fabrikante, ty, co tu dělnickou třídu prostě se snažili zlikvidovat a ty takové ty keci. Takže ono se mi s tím jako špatně žilo i na tom Libušáku, na té škole, protože tohle se samozřejmě se mnou vleklo z této základní školy, protože jsem musel opakovat osmou třídu, protože jsem byl rok ve špitále na Bulovce, kde jsem podstoupil 9 operací. Měl jsem rakovinu hrtanu a rakovinu jazylky, takže jsem musel tu osmou třídu opakovat, abych mohl odejít do toho učení. A tam jdu do učení, do toho ČKD Dukly, přes příkaz školy, protože škola si nepřála, abych nastoupil jakýkoliv tříletý učební obor, ale abych byl buď dlaždič, popelář, anebo prostě šel na pomocné práce.
Dobrý den. Dobrý den.
Představit pana místo starostu, on bude uvádět výstavu.
Vítejte,
dobrý den.
Že vás můžu přivítat opět v Uvalek.
Pan pokorný, mi něco říkal, maminka o vás někdy vyprávěla. Vy jste Uvalák?
No Uvalák nejsem, ale bydlím tady 17 let.
Tak to ne.
To je možná jmenovec.
Já vím, že tady žila rodina Pokorných, jakože to bylo jako...
Určitě, ale s tom nemám nic společné.
Dobře, takže už se mám odstačit tam dolů, nebo...
No, ještě čas, ještě klidně se to...
Dobře.
Klidně seďte, odpočívejte.
S Vladimírem Boudníkem jsem se setkal díky Láďovi Merautovi, protože mě k němu přived, protože zjistil, že jsme stejný blázni jako oba dva. Říká, to já znám jednoho takového z Vystrykova, ten je taky tak prdle jako ty. Já už se s ním scházím dlouho na pívě a různě. Tak mě tam odvedl, no já jsem poprvně přišel na ten Vystrykov. To bylo, protože to bylo na kraji celého toho pozemku ČKD, trakce Vysočany. A tam pracoval Vladimír Boudník. Po seznámení s Boudníkem nastává něco jako zemětřesení, hrcínský vrásnění, nebo nenacházím lepší příměr. Tenhle ten chlap samozřejmě, že mě fascinoval svým projevem. On to věděl taky, že jo. I Hrabal o tom dokonce píše, že jsme byli kluci krasopisní a že jsme byli estéti a že jsme si přičesávali ty gebeně, aby jsme vypadali trochu, že jo, doba emanů a tak dále. S technikou grafiky jako takový mě seznámil po dlouhých takových hovorech, kdy jsme spolu chodívali z práce od hospody k hospodě, to znamená, zašli jsme u Lípy a skončili jsme na Kostnickém náměstí u Jíšu, cestou 15 hospod, všude pivo, cigareta, že ono cigarety i cestou, protože on kouřil ty globusky stále přilepenou na horním a spodním rtu. Jsme neměli taky prachy na to pivo, tak Vladimír třeba jako rozlil kafe na papír, vznikl dekalek, že jo, vznikl flek, do kterého on dokreslil a lidi koukali a říkali, hele, to je černý myslivec, on jim ho podepsal a oni měli obrázek a zaplatili nám pivo. Samozřejmě, když jsme vyčerpali zdroj, tak jsme se sebrali, pokračovali dál na Palmovku, do Karlína, u Rustonky třeba byla restaurace, u města Rokycan a posléze to změnili po převratě na hospodu u Chcípáka, kam sedl Bohumil Hrabal a řekl, tady máte 5 000 korun, vemte si žebřík a domalujte tam u Chcípáka Hamery. Což oni neučinili, protože Hrabal sice tvrdil, že ano, ale už to zůstalo v podstatě v oblasti Pábení. Jel jsem včera okolo a je tam jenom u Chcípáka.
No, nazdar.
Dobrý den.
Ahoj, brachu.
Nazdar. Je jediný můj příbuzný bratranec.
To je Karel Pík.
Říkal jsem, že matka v 50 letech povila tohle sviště.
Ne.
Oči bylo 50. Už
mámce bylo 33. To on je blafoun. On je blafoun šílený, tomu nesmíme všechno zkoušet.
Já měl za to, že jsi byl starší. Jako.
No já jsem byl 33.
Fakticky jo. No tak ono stejně tak.
Mě to nahrávají, ale.
Ne televize. Já jsem si to zpět, to je rozhlas.
To je nejlepší vypravěč, kterýho jsem poznal. My jsme se vůbec skoro nevěděli, protože on byl blbeňák, ale já mám nejkrásnější vzpomínky, když jsem byl malý kluk, jak jsme tam ještě čtyř bylo zbouraný, jak jste bydlali v tom takovém
to krásně. Jo, ano, to byl ten Vávrova ulička.
To bylo nádherný a do dneška vidím tvýho bráchu, že jo, jak se tam měli polepený ty, to byly trampové velký, jako, jo, hlavně brácha byl teda tramp.
No, no teda byl taky, že už pak byl starší, tak jsem už pak nebyl tramp.
A oni tam, já vám záviděl ty krásný vypálený věci, co se tam měli.
My jsme malovali ty placky.
No, to bylo nádherný.
Jo, protože brácha jezdil za Kreuzerfield a já jsem jezdil za Morning Star. Takže jsme měli své osady. Já jsem byl šerifem 6 osad pražských.
Už to bude věřit. No.
Takže
tomu nevěřím.
Ne, bylo skutečně no, ještě.
Já bych řekl tak 3, jako jo. Jako...
Pro mě ten Boudník byl prostě alfa omega celého dění. Jeho odchodem jsem se musel postavit na vlastní nohy, že jo, prostě umřeli mi rodiče. A Bohumil Hrabal přezdal funkci v mém příběhu matky i tatínka. Jo, protože dá se říct, že Bohumil Hrabal mě naučil žít, jako jo, protože mě naučil dejchat, protože ta moje zmatenost a takový to lítání z věci na věc, ty debaty do řemesel a to všechno, on dokázal prostě rozpoznat a dokázal mě usadit takzvaně jako na základnu. Já jsem si musel začít dělat v tom mozku svou vlastní prostě cestičku, jo, a přemýšlet o tom, jak vstoupit na nebesa, aniž by po sobě nechal člověk dráhu letu. No a k tomu mě i dopomáhal Bůh. Že? Tak jako Hrabal samozřejmě, že korigoval můj let velice pilně a do své smrti na něm velice pracoval. Takže mají další čas se odvíjel v jeho přítomnosti, jakousi určitou částí jsem se mu snažil, nebo lépe řečeno, on si to trošku vyžadoval, abych mu vynahradil toho Vladimíra Boudníka a stával jsem se vlastně jako jeho synem, takřka, protože ke mně se i takovým způsobem choval, i tak o mě pečoval. A dá se říct, že vzhledem k tomu, jak píše později o mně a o Vladimírovi, tak z toho odvozuju, že jsem se i takovým stál trošku, jako jo, že jsem vytvořil pro něj podobný obraz, ve kterém on mohl pokračovat.
Tak na zdraví.
Zdraví. Ať vám zdraví slouží. Pane doktore, vám též přeju hodně zdraví.
No to potřebujeme všichni.
A už ne.
Vám tak pomohl ten kyslíkový stan?
Ne, nikoli, já bych dostal kyslíkovou otravu posléze. Jako já jsem byl sven, tak to se mnou šlehlo. No.
Když si uvědomím, co mám za sebou, transplantaci jater, prakticky jsem umřel, že jo, dvakrát, tak jsem se, myslím, z toho zpamatoval a teď tedy tomu Pánu Bohu něco dlužím, že to asi to nebylo náhodou, protože mít rakovinu jater jako a tohle všechno přežít, si myslím, že to je zázrak. Nemůžu o budoucnosti hovořit příliš vzletně, protože ta může být velmi rychlá, ta budoucnost, že to proletím jak pták nízko letící nad zemí se střemlavým pádem. Protože ještě to jsem zapomněl říct, nebo vůbec jsem neříkal, protože já těch chorob a toho všeho jsem prodělal tolik. Ale ten čas v těch špitálech, když jsem strávil ve špitále 2542 dnů k dnešnímu dni, tak jsem prodělal například encefalitídu, prodělal jsem boreliózu a tak dále. A při té encefalitidě jsem měl absolutní ztrátu paměti. Že? Znova jsem se z toho probral k životu. Při té borelioze to pokračuje, to není dolečený. Že? Takže ty bolesti, to všechno zůstává. Ale jako už jsem se s tím zkamarádil a jak mi říká jeden můj kamarád, pan doktor, tak se na to musím zvyknout.
Kapitola 3. Pábení u cementárny. Ateliér Krupka, Úvaly u Prahy. Oh,
Tak počkejte, ale já je musím přinést. Respektive ono to je jedno. Já je tadyhle mám. Ale ještě nemám hotový. Mám ten knižní blok. Já si vezmu jenom podložky. Aby jsme to nezmazali. Já jsem dal brýle. No, tu povídku znáte, je to celý v okolí cementárny, že jo? A pro mě bylo strašně důležitý, protože strašně rád čerpám papír a vždycky k tomu titulu, aby se to hodilo, tak jsem se rozhodl, že načerpám papír, který by měl nějakým způsobem navodit tu atmosféru toho okolí, ty zaprášené krajiny kolem té cementárny. Tak se mně podařilo udělat takovýhle papír, který má takový ten nádech čehosi šedivého, v čemž jsou jakýsi bílý krupičky. Nádhera, že jo? A tak jsme hned za čerstva zašli za Rostislavem Ivaňkem, naložili jsme mu to na záda a on udělal prostě takovouhle báječnou typografickou úpravu. On to rozdělil jakoby na dvě části, použil svoje písmo, jo, a pak už nezbývalo nic jiného, než to dodělat. Tady je to napsaný, jo. Manžele Krupkovi, Mirka Luboš, jsou milovníci literatury, blablabla. Obdivatel Hrabalovy tvorby, Rostislav Vaněk, typograf, grafik, Holda Hamera, grafik, kamarádil s Hrabalem, s láskou pil plzeňské pivo, byl žákem Hrabalova kamaráda, grafika Vladimíra Boudníka a ještě by tady měla vajit Eva Čapko a ta to napsala, ta se z toho vyvlíkla vlastně, ta tady není, chyba. No prostě takhle to vzniklo. A myslím si, že to jako dobře vystihuje tu atmosféru toho pábení u té cementárny tam. No.
My jsme se poznali, že Krupka obdivoval Vladimíra Boudníka, ovšem po jeho smrti. Já jsem ukazoval některé ty techniky vlastně boudníkovský a tak dále, protože on nesmírně prostě je člověk přírodní, je takový kajlovský a tohle to všechno těsně vzrušovalo. A vzrušuje do dneška, protože když se podíváš na produkci jejich knih, které udělají, tak je to vždycky o té přírodě nějak. A vždycky to je spojený s tou přírodou. A což nám zůstalo jako společný ten. Takže jsme takhle zůstali jako kamarádi prakticky do teďka. A teď myslím, že ještě víc přihořívá, protože čím jsme starší a přestáváme chodit do restaurantů vzhledem k našim onemocněním a k tomuhle tomu, tak máme víc času na práci. Kdykoliv přijedeš na parcelu prostě jako k ním, tak oni pracují. Jako jo. Nikdy jsem je nezažil, že by seděli u kávy, to spíše vždycky přijedu zdržovat, že jim jdu vyprávět některé ty příběhy a on vždycky šílí, že ví, že teď neošetří včely, teď nenačerpá papír a teď ani nevysází minimálně to, co by potřeboval v tomto dní ještě stihnout.
No to jde dost pomalu, jako jo. Jakoby učení na ručního sazeče trvalo 4 roky. A když jste to chtěl umět pořádně, tak to nebyla sranda. Dneska si to nikdo neumí představit. To se vlastně tabulky sázely a jádro, ne jádra. Sázely se vlastně ručně a muselo se to sáhodlouze rozpočítávat. Jo? Tam prostě to jináč nešlo, všechno to dlouho trvalo. No. Já jsem se vyučil ručním sazečem a dostal jsem se do střediska výstavby architektury, kde Olda dělal offsetový tiskaře. A tam jsem ho poznal, že jo? To byl hned po Hrabalovi největší pábitel. Ten, když začal vyprávět své historky o tom, jak trhal bez a že toho měl plnou vanu a ta jeho manželka jako s tím, jak měli fialový celý kvartír, tak to byl nezapomenutelný zážitek, když to vyprávěl. Prostě Hrabalovec vyprávěl vždycky, co kde jak. Yeah.
Kapitola 4. Vy vole, pište. Ateliér Oldřicha Hamery, Braškov.
Hrabal často poslouchal právě ty moje útěky za kopečky slovní, kdy jsem teda prostě jako vyprávěl ty příběhy, protože se mi momentálně právě tak zdál. Já jsem je prostě vždycky si tak jakoby nepřikrášlil, ale pokoušel jsem se proto najít určitý výraziva. A Hrabal to dokázal ty výraziva převést ze svého jazyka psaného. Vždycky mi říkal, vy vole, pište. Proč to je to tady kecáte a nenapíšete to? Já jsem říkal, doktore, protože neumím psát. A on tedy i některé ty moje žblepty napsal, dal jim jazyk a pak mu dokonce někteří jako doktor Dubský říkali, že by mě měl platit alimenty za to, co se mnou provádí. Jako, nebyla to pravda, protože samozřejmě, že řadu takových příběhů přešly do jeho knížek, ale v gardu mé radosti. Já bych to nikdy nenapsal, já jsem se pokusil napsat několik povídek, ale já se, samozřejmě buď budu opičit v jeho gardu, toho jazykovýho, ale mně se lepší mluví, nebo dá se říct, že je čtivější má mluva než mé písmo. Jinak jsem měl stejné hrubé chyby jako on a stejně jsem propadal z češtiny jako on, ale nemám tu erudici, kterou měl on.
Takže jsme to sehnali, že jsme tam takhle zmáky. To musím teďka pak umýt, když to těsně nebudu otravovat. Tak. Hodím zase do kamen, protože ty papíry, ono to tam nějak cíplo nebo co.
Kde to pábitel? To je docela zajímavá otázka, protože pábitel podle Hrabala je to ten, který vypráví příběh. Ten příběh má svou stavbu, ale taky svou nadstavbu. A samozřejmě, že aby to ti ostatní dobře vnímali, tak se k tomu něco taky přidá třeba. Někde se něco ubere. Znám několik příběhů Hrabalových, kde on musel ubrat z příběhu, aby to neznělo příliš falešně, že to nemůže být nikdy pravda. A zase znám teda příběhy, kde Hrabal teda prostě, jak se říká, přimastil. Tak si myslím, jako, že asi mě za pábitele považoval teda.